Вы на хвалях Радыё Свабода, з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Звярнуў увагу на тэмы гэтай гадзіны. У спецыяльнай сённяшняй перадачы Алены Струве пра тое, якую ролю нясуць музеі турмы. У лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі пра тое, як называць мову ўсходніх суседзяў – рускай, расейскай ці расійскай. Усё гэта пасля праскага акцэнту. Каго прадстаўляе Таццяна Караткевіч? Змагаецца яна з Лукашэнкам ці дапамагае яму? Канструктыўная апазіцыя ва ўладзе – гэта добра ці кепска? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Недавно у нашей Ниве з'явіліся два тексты, якія, ну вот асабіста мне, падаліся хіба не самымі канцэптуальнымі з таго, што ўвогуле было напісана пра сёлетнія выбары. Я маю на ўвазе артыкул Валера Булгакова «Караткевіч ідзе на выбары не дзеля таго, каб перамагаць Лукашэнку, а каб дапамагчы яму» і Стася Карпава. Чаму я буду галасаваць за Таню Караткевіч ці хвасцы, хвасцы, хвасцы? Ну, як можна зразумець нават загалоўкаў, аўтары выказваюць супрацьлеглыя палярныя погляды, і мы вырашылі працягнуць іх завочную дыскусію, так бы мовіць, паўвочна за круглым сталом праскага акцэнта. Стась, вось такая назва тэксту Валера, Караткевіч ідзе дапамагаць, ну вот яна ідзе дапамагаць, а вы збіраецеся ісці на выбары, дапамагаць Караткевіч, дапамагаць Лукашэнку. Ну вот як вам не сорамна?
Ну, был такой анекдот за советским часом, когда мужчина заходит там в тубзик, значит, и насвистывая при этом гимн Советского Союза, вот, ну, из кабинки он шуя голос. Ну, так что мне теперь устать? Разумеется, когда Валер там следом за Бродским завтра напишет, что ходишь в булочную там, значит, супрацоўнічаеш, так что же мне робить тогда? И хотелось бы мне думать, принамсі, хотя бы, что я рефлексую все-таки на подеи, а не на чужие рефлексии на подеи. Мне, да, мне не соромно, потому что то, як Валер Булгаков оценивая там мои учинки ці наогул падзеі там Беларусі, гэта ягоная вочына, мае учынкі гэта ўласна кажучы мая справа.
Стась, я вас перапыню. Ведаеце, што ну справа ж не ў тым, што Валер там для вас некі маральны настаўнік. Ёсць некая праблема.
Я просто разумею, чаму мне павінна быць сорамна ад таго, што хтосьці сказаў, што гэта сорамна. Я сейчас скажу, я рефлексую, я реагую на падзеі, а не на чужыя рэакцыі. Прынамсі, я лічу, што нават калі я з гэтым не вельмі добра спраўляюся, прынамсі я лічу, што гэта правільны спосаб рэагаваць на падзеі, а не на чужыя рэакцыі. Я не разумею, чаму мне павінна быць сорамна. Вот,
я вам растлумачу, чаму вам павінна быць сорамна. Таму што Караткевіч, ну ёсць такая думка, і не толькі Валер выказвае, дэ-факта спрыяе таму, чтобы гэтая сістэма была больш моцнай, больш упэўненай, больш легітымнай. І вы, удзельнічаючы в этом, як бы гэтаму таксама спрыяеце. Вы з гэтым не згодны?
Разумеете, у вас, вы кажаце, ёсць такая думка. Ну, яна ёсць добра. Ну, дзякуй Богу, што ў свеце шмат думак. Ну, мая думка, допустим, не такая. Я не лічу, што яна... Ну, як бы вам сказаць, разумеце?
Да прямо скажыце, патлумачце, чаму яна змагаецца з Лукашэнку, чаму яна не ўмацоўвае яго. Вот і всё.
Я не разумею, якім чынам яна яго ўмацоўвае. Яна адзін з тых людзей, якія спрабуюць по мере там сціплых сіл у гэтага чалавека забраць яго на ўладу. Ці прынамсі памазоліць крыху вочы патэнцыйным выбаршчыкам, которые постоянно кажуць, што яны не бачаць ніякіх палітыкаў. Слухайте, не, лепей нешта рабіць, да, зарабіць і шкадаваць, чым не зарабіць і шкадаваць. Да, ёсць два варианты існавання. Гэта дзеянне і бездзеянне. Я думаю, что все ж таки деньги – это органично для человека, в принципе, для природы з'ява. Потому что я бы хотел поглядеть, как бы наши продки, допустим, попробовали бы игноровать там, допустим, я не веду, ледовиковый период. Разумеется? Ну, можно было бы, да, вот некто проигноровал, теперь их там откапывают, разумеете, бью не выставляют. Ладно, еще один приклад я могу привести. Вот я есть себе, что есть там некая дама, за якую змагаются, значит, там несколько людей. И вот, значит, у патриархальном грамадстве, допустим, вот вырешено, что, значит, шляхом домовленности, она им будет отдадена там 18.08, да? И они до ее придут, и она одразу миссионерскую позу, и все, так и познакомились. Але высветляется, что ситуация изменилась. И они приходят до этой дамы и говорят, ну давай, а она им по щах, разумеется? Яны вось гэтыя людзі, яны не разумеюць, што з гэтым рабіць. Яны кажуць, так, ці заўтра і па-місіянерску, ці значыць, все гэта то, канец патриархату. І калі з'яўляецца чалавек, які спрабуе, значыць, гэтую даму па-іншаму, там кветкі дарыць, там кампліменты, там бегае вакол яе, там или злёгку хлусіць ёй вочы, то астатнія, да, кажуць, ну гэта не джентльменскае спаборніцтва. Ну разумей, ну трэба проста разумець, што будзе ці так, не па-джентльменску. Ці не будзе ніяк.
Валер, можа, вы тады патлумачыце вашу пазіцыю Стасю, тым больш, што бачыце, як ён на яе рэагуе. Я яму сказаў, так бы мовіць, прачытаўшы ваш артыкул, натхніўшыся ім, сказаў, як яму не сорамна. Ён сказаў, абсалютна не сорамна, і патлумачыў, чаму. А вы яму патлумачце, чаму яму ўсё ж такі павінна быць сорамна. Вот і ўсё.
Ну, сорамна яму ні ў якім разе павінна не быць, бо, ў сэнсе, не павінна быць, бо гэта чалавек, і я тут цалкам з ім згодны, ён не павінен падлягаць.
Хорошо, Валер, я па-другому сфармулюю. Чаму, на ваш погляд, аб'ектыўна ён, жадаючы галасаваць за Караткевіч, робіць кепскую для Беларусі справу, нават калі яму не сорамна?
Ну, бачите, ну, это ж ваше значение, что он робит кепское для Беларуси. Это значит, это вам так сдается. Вопрос. Тут, разумеется...
Валер, ну, коли добрую, тогда я не зразумел сенс вашего артикула, пробачься.
Ну, у меня не было, видаете, заклика и такой квалификации. Вовле, это назва, даденная, там, альбо сам неким редактором нашей Нивы, это артикул. Во мне есть два восприятия ситуации. Первое, это, ну, обывательское. Во мне говорится просто выбраться. И с этого пункта лежания я ничего не маю супрасть Короткевич, больше зато я подписался за Караткевич, коли отбывался сбор подписов. И, махчима, я навод и проголосую за Караткевич, коли я пойду на эти выборы. Але другая, ведаете, позиция, якая так само во мне присутничая, это позиция удельника национального руха и вовле комментатора политичного життя в Беларуси за опошние 10-15 годов. И тут я бачу попросту то, что высокопарно называется изменой парадигмы, что под уплывом шерого, как бы, факторов наше политическое поле, идеология основных политических гульцов радикально меняется. Что коли опошние выборы до 2015 года, президентские выборы, шли под одними лозунгами из одной философии, то в 2015 году саправды оппозиционное поле, где не перемагать Лукашенко, а де-факто, я маю на увазі от Татьяну Караткевич і кампанію «Говори правда», яна не ставіць сабе мэтай звяржэння лукашэнкаўскага рэжыму і вацарэння ў Беларусі дэмакратыі. Прычым тут і цяпер, як бы, напрыклад, на працягу кастрычніка.
Валер, я вас перапыню. Одну секунду. Скажыце, а от яе папярэднікі, так бы мовіць, там Ганчарік, Міленкевіч, Саннікаў, Некляєв, яны реально ставілі такую мэту? Другое пытанне, гэта мэта была досягальной?
Я хочу сказать, что як удельник политических подеев, при таким салком Шарагову, як таки, видаете, Шараговец, який там стоял на площади 2006 году, 2010, в моей душі теплилася надія. Принамсі, риторика была однозначная, что мы пришли каб перемогчи. Ну, я нагадаю, наприклад, славутый лозунг от Санникова 2010 года, який в тим ліку транслювався про ФМ-станции, пора менять лысую резину. Ну, ведь себе теперь, например, такой лозунг от Татьяны Караткевич. Тому де-факто на вот у публичной просторы потребование, как бы, смены режима, я вот так скажем, зрынение той или иной форме, оно присутничает. С другой боку, организационно, кадрово, белорусская оппозиция сразу в раз выявлялась нездольной ожитявить эту программу, что приводило до кризиса в ее сироде там и инших разбуральных процессов. Просто и с пункта гляджання так вот, сведу, який был, 2015 год, ён зусім інші. Это значит, ніхто не говорить про то, что система кепская, ну, принамсі, як бы кепская настолько, каб яе взять цяпер, як бы разломать и на яе руинах вибудовать свободный, справедливый лад. И, власне кажучи, вот этой околичности, асэнсаванню гэтому и была присвечена моя вот невеликая рефлексия.
Стась, а як вы оцениваете вот эту изъяву, про якую зараз фактично проговорил Валер, вот он в своем тексте написал, в такой новой ситуации не вельми важить отданность моральным принципам, идеологичным доктринам. А может, это прикмета змена увогуле в оппозиции и в грамадстве, приход нового, больше прагматичного поколения. Ну, варто сказать, до речи, что, скажем, Лукашенко в 94-м, когда он шел до влады, он обтяжарвал себя идеологией не больше, чем с подарения Караткевич в 2015-м. Я ён разважаў, як, так бы мовіць, класічны палітык. Спадабацца большасці людзей, а ідэалогія – это ўжо другасная. Ну так можа, это зараз такая філасофія пакалення ўвогуле?
Прыгажосць у вашах таго, хто глядзіць. Я не бачу, па шырасці, там, адступлення ад нейкіх маральных, я не веду, вектараў. Просто, разумеце, трэба вяртацца зноў жа да таго, вось пра што толькі што казаў Валер. Вось ён кажа, што сучасная апазіцыя не мае мэты звяржэння. Ну просто трэба разумець, па-першае, што звяржэнне гэта не заўсёды працэс. Сэнсе, што звяржэнне гэта не заўсёды акт. Да? Звяржэнне гэта ўсё ж такі можа быць і працэс, прычым працэс дастаткова доўгі. Можа быць, трэба проста прызнацца сабе ў тым, што зараз і адразу не атрымаецца, і сыходзячы з гэтага пачынаць дзейнічаць па-іншаму. Трэба пачынаць, можа быць, проста часцей з'яўляцца на вачах людзей. Трэба, можа быць, правесці, паспрабаваць кагосьці ў парламент, каб ён проста з'яўляўся на БТ. Вось гэты, можа быць, не надта там моцны палітык, які, можа быць, не надта ўсіх будзе задавальняць, але прынамсі ён будзе. Калі ў наступны раз вось гэтая частка людзей, якая пастаянна ныне, што яна не бачыць ніякай альтэрнатывы Лукашэнку, ну, ў фізічным плане, вось яна проста не бачыць. Да? Мы можам прынамсі ім паказаць, што вось нехта ёсць. Як я часта кажу, да, такім людзям, што ну, той факт, што ты не ведаеш, як гуляе Red Sox, это не значыць, што Red Sox не гуляе. Это значыць, што ты гэтым не цікавішся. Ну, тут можна будзе канкрэтна людзям указваць, што вось гэты чалавек, вось ён у нейкім фармаце прысутнічае ў палітычным полі Беларусі, і вось на яго можна звярнуць увагу. Я не лічу, што гэта адмаўленне ад нейкіх маральных прынцыпаў. Наогул, вы разумееце, я вось такі нацыяналіст-нацыяналіст. Прычым нацыяналіст такі махровы і гэтак далей. Проста я разумею, што калі мы прыйдзем, вось такі, як мы ёсць, ужо дастаткова аблітыя гаўном з усіх бакоў улады, да гэтых людзей, которые, ну, па сутнасці, яшчэ тутэйшыя, яны на нас паглядзяць тымі вачамі, тымі, скажам так, лінзамі, якія ім навесіў БТ там праз сваю скрыню, разумееце, то нас наогул скамкаюць і выкінуць, разумееце? Таму мы павінны прыйсці іншымі, мы павінны прыйсці лагоднымі, спакойнымі, не павінны іх нерваваць. Украінцы сярод іх, і вось гэтае насельніцтва, побач з якім жывуць беларусы, да? Вось беларускае насельніцтва і беларусы. Так вось, калі беларусы скарыстаюць тое насельніцтва, якое жыве побач з імі, і зробіць з іх беларусаў, будзе нам шчасце. Трэба просто усвядоміць, што па-іншаму не атрымалася, і паспрабаваць зрабіць што-небудзь інакш.
Слухайте передачу «Праский акцент». Тема выпуску Тетяна Короткевич «За и супрать».
Стась, ну а я все ж таки вось до морали, до тих аргументов, якія вось вам, принамсі, спадар Прокопчик вилучив так само, як би в отказ на ваш текст.
Ну, это проповедь, розумієте?
Ну, почекайте, секунду. Чому? Ёсь певная логіка. Ведаєте, як казав принц Гамлет, в этом вар'ятстві ёсь своя система. Вот ви пишете, я не хочу голосовать за кандидата бойкот, да, что, так би мовить, простые беларусы прийдуть, проголосують так же, як вони войску служать, як вони податки платять. Ну, яны так прызвычаіліся. Улада адпаведна скажуць, ага, вот это збеглі з рынгу, але, ну, ведаеце, а часам прынцыпы ў жыцці, да, вот прымушаюць заставацца ў меншасці. І в этом сэнсе дакладная, жорсткая маральная пазіцыя, якая ідзе насуперак большасці, большасць падцягваецца. Вот вы кажаце, мы іх зробім беларусамі. А можа, яны вас пераробяць на не беларусаў.
Я цудоўна вас разумею. Просто вы ў гэтай сітуацыі, для вас галоўнае гэта як вы выглядаеце. А для мяне галоўнае, што я хачу, чаго я хачу дамагчыся ў выніку, разумееце? Вось і ўсё, вось з гэтым наша з вамі, ну, ці, можа быць, не наша з вамі, а наша з Вадзімам прынцыповае адрозненне. Ён хоча сябе закансерваваць, і ён хоча ўвесь час выглядаць такім, ведаеце, не гнуткім, не пахісным сімбалем, а каменець у выніку і парасці мохам. А я хачу, дапустым, скарыстаць сябе ў прыватнасці як інструмент дамагчыся чаго-небудзь. І калі я пры гэтым, скажам, можа быць, буду крыху запыленым ці крыху забруджаным, то, ну, я, скажам так, з гэтым змірюся як-небудзь.
Стась, але вось шмат хто прыводзіць такую аналогію, да? Вот конец 80-х годов, те много людей тады думали и тем больше хотели незалежности. А вот был Пазняк, был Белорусский народный фронт, який казал, да, мы за незалежность, мы потребуем незалежность. Все думали, боже, який он дурень, на что он это говорит? Народ-то этого не хочет. А незалежность отрымалась. Супольную демократию с Ельцином.
Пазняк зараз некий умовный, я бы сказал, что нет. я буду, значит, там, я не ведаю, шукать никаких там обходных шляхов до влады, коли я убачу, что, допустим, я персонально явусь, да, коли я убачу, что вот ситуация такая, пришел некий супермоцный лидер с некими неверогодными идеями, да, и які єднають велику частку людей вокруг его на еды. Вы что думаете, сейчас скажу, не-не-не, давайте-ка мы будем спокойно там, значит, там вот пробиваться, все поменяется, разумеете, и говори правду будь иншим, и Лебедько будь иншим, и Калякин будь иншим, как только з'явится такий человек. Покуль его нема, я лишу, что треба дейничать, а не безденничать, скажем так.
Валер, и ваш отказ на концепт Стася, что треба дейничать, ну а дейничать отповедно адаптоваться да, так бы мовить, почуттяў, можа, нават забабонаў большасці. Раней это казалі зусім іншыя людзі, як вы памятаеце. Зараз это кажа Стась Карпаў.
Ну, бачыце, я хацеў бы тут троху як бы іншае пайсці лес. Я пачаў бы з таго, што на самой справе Таццяна Караткевіч, як кандыдат на прэзідэнта, гэта цалкам палітэхналагічны праект, які ніяк не ўкарэнены ў беларускім грамадстве. Беларускае грамадства яшчэ паўгода таму назад нічога не ведала пра Таццяну Караткевіч. І я баюся, што праз паўгоду яна як бы трапіць у той же самый статус, які мела яшчэ зусім недавно. Я до того, что, по-моему, узнікнення вот гэтай фігуры, гэтага феномена, она інспіравана не столькі знутры нашай апазіцыйнай супольнасцю, колькі выніку пэўных геапалітычных, так бы мовіць, траекторій стала магчымым, бо заходняя супольнасць перайшла ад палітыкі канфронтацыі да палітыкі дыалогу і навязвання кантактаў. Я гаварыў і паўтару, што адбываецца па-своему тэктанічны зрух у адносінах Беларусі з Захадам, і само з'явлення Таццяны Караткевіч як кандыдата, які мае дастатковыя ресурсы, каб, ну, прынамсі, на ўзроўні дэкларацыі сабраць дастаткова подпісаў, каб атрымаць вось гэты кандыдацкі статус з рук Лідзіі Ярмошыны, мне здаецца, адназначна сведчыць, што ёсць сілы, якія ў гэтым зацікаўлены не толькі як бы па беларускаму боку. Таму, власна кажучы, у ёй, увогуле, у тым, што цяпер адбываецца ў нашых вачах, ёсць вялікая доля папросту наго маніпулявання.
І яшчэ адзін сюжэт, вось ізноў жа да тэксту Валера мы звернемся. Іміджава, гавары праўду, эвалюцыянуе ў кірунку канструктыўнай апазіцыі. Ну, не выключана, што і ўлады могуць зрабіць пэўныя крокі, так бы мовіць, на карысць этой мадэлі. Ну, зараз мы бачым, як ўлада сябе паводзіць адносна Караткевіч. Ярмошына там нават кінулась на амбразуру, так бы мовіць, абараняць ее ад праверкі подпісаў. Мы разумеем контекст, про які вы, Валер, ўжо казалі, што ідзе некае збліжэнне, нармалізацыя стасункаў з Захадам. В этом сэнсе, можа, і варта будзе, па меншай меры, я думаю, што ў атачэнні Лукашэнкі ёсць людзі, якія так гавораць, завесці сябе такую, так бы мовіць, назовем ручную, канструктыўную, як заўгодна апазіцыю, пусціць там парламент. Это кепска. Калі такая, вось, умоўна кажучы, з'явіцца пляцоўка ў Беларусі, это кепска, Валер?
Пакуль што, напрыклад, мы можам гаварыць, што падобны феномен можа з'явіцца, ведаеце, як вынік таго, што, напрыклад, канкрэтная палітычная група, там, напрыклад, гавары праўду, там, Андрэй Дзмітрыеў, Таццяна Караткевіч, проста сталі фаварытамі. Гэта значыць, што папросту яны ёсць інструментам нармалізацыі адносін, яны ёсць інструментам, ведаеце, там, так скажам, дыалогу. Але за імі, власна кажучы, беларускае грамадства ніяк не стаіць. Гэта папросту элемент нейкай глабальнай палітычнай гульні. І калі гэта адбудзецца, ведаеце, гэта будзе ад пачатку да канца насіць абсалютна кан'юнктурны характар. Ну, цяпер, ведаеце, нармалізацыя, а праз 3 месяцы, ну, не дай бог, як бы пачнецца нешта супрацьлеглае. Крыці кажучы, у сітуацыі, калі беларускае грамадства ніяк не можа вызначаць, напрыклад, аўтэнтычных выбарчых працэдур, калі быць ці не быць апазіцыі вырашае, самі знаеце хто, ну, гэта можна папросту ўспрымаць толькі як нейкі тактычны, ведаеце, элемент палітыка нейкага там дыпламатычнага ўзаемадзеяння. І ўвогуле, ведаеце, у цяперашняй сітуацыі проста многа слоў сказана. Я хачу папросту сказаць, што магчыма ёсць патрэба наогул перавызначэння, што такое быць у апазіцыі. Бо мы бачылі ўжо апазіцыянераў, якія спрабавалі там, ведаеце, дабівацца пракладкі нейкіх інжынерных сетак, адкрыцця новых паліклінік, крыці кажучы, рэагаваць на звычайныя бытавыя патрэбы людзей. Але ці гэта апазіцыя, ці папросту апазіцыя ў цяперашніх у варунках азначае адмову ад лозунгаў палітычных свабод, ад патрабаванняў беларускага нацыянальнага руху, выбачайце за высокапарнасць. Крытыкаючы, мы цяпер існуем сітуацыі, калі чарговы раз размываецца, адбываецца эрозія самога паняцця апазіцыі, калі сапраўды сам парадак дзённы настолькі неясны, неакрэслены, што...
Валер, размываецца ці трансфармуецца?
По-моему, это выник все-таки некой политической инженерии. Разумеете, есть речи, которые имеют значение. Есть понятие геноциду, есть понятие там попросту войны. Их немогчимо как бы передефинировать там в неким постмодернистским духу. Попросту я до того, что соправды, на мой погляд, в Беларуси працует великая машина по дезориентации как звичайных людей, так и представников там политической экспертизы.
Валер, я хотел удокладнить у вас одну речь. Вот вы сказали, белорусское громадство не стоит за говори правду. А за кем стоит?
Оно в угле позбавлено права политического голоса. Ведайте, а прошлые свободные выборы, как вы ведаете, отбылись больше 20 годов тому назад. И за кого стоит белорусское громадство, мы не ведаем. Как доведаться, треба провести свободные выборы.
И только, Валер, ну послушайте, человечество живе в угле на земле, да, несколько тысячегодий. Демократия – это короткий миг. Але што, да таго не было палітыкі, да таго не было паняцця, хто за кім стаіць, не было паняцця народнай падтрымкі. А я думаю, што было. Скажам, калі Каліноўскі падымаў паўстанне, ён не ў выбарах удзельнічаў. Але што пэўная частка грамадства была за ім, это пэўна. Причем тут выборы?
По-моему, это все просто риторика и демагогия. Один спосылается на социологичное питание, другие спосылаются на артикулы политичных аналитиков, але попросту ситуация в Беларуси трагикомичная, бо свободных выборов нема, свободного волевыявления нема. Одно дело, ведаете, это там анализовать выборку, там, эти 500 человек, там, другое дело, это саправды подлечить все бюллетни, подаденные политично активным белорусским громадянством. Попросту в свете не придумано лепшага інструмента для вымірэння палітычных настрояў. Папросту застаючыся ў палоне нейкіх ускосных паказчыкаў. Ведаеце, я пісаў таксама там у інтэрв'ю, ці гаварыў інтэрв'ю на нашай ніве, што поспех гавары праўду з вялікай ступені тлумачыцца іх стаўкай на новыя технологии коммуникации, что вот, ну, саправды, вот есть сторонка Татьяны Короткевич в Фейсбуку, и она уже теперь наличивает около 3000 лайков, ну, кратко говоря, постоянно идет экспансия, некий рост, и это воспринимается как вот показчик. Ну, давайте тогда вот, как бы, вот, сгодно с этой, как бы, перспективой поравнаем. Так, вот, на Лукашенко, напевно, в угре нема сторонки Фейсбука, то, а у Короткевича уже 3000, но не сдается вам, что Короткевич 3000 разов больше популярная, чем Александр Лукашенко. Як вам, спадар Юрий?
Валер, я модератор. Вы спрачаетесь. Ти не хочете спрачаться. Но это уже иншая особливость. Стась, вам два пытания. Первое. Конструктивная оппозиция – это добро или кепско? Вот, умовно кажучи, Короткевич и Дмитрия у парламенте наступным. Это як? Добро или нияк? И на конт представництва. Кто кого представляет?
У нас одна из основных таких проблем – на угол, які я бачу в нашем громадстве, так, она такая мнемоничная, разумеется. Это такая проблема, она заключается в том, что каждый из удельников процесса, тому каждый белорус фактично, он выбирая, он проводит эксперимент, обозначая час початку эксперимента, ну, там, я не веду, минулым годом, и час закончения эксперимента сегодняшним днем. То есть на базе этого эксперимента он лечит, что в Беларуси, допустим, николи не смагались супроть влады. Те там белорусы николи не отстаивали свои правы. Ну, когда за опошний год, 10 годов, значит, бывает некая изъява, то он выводит некую огульное правило. Это же самое правило применяется, когда кажется, что там заговори правду, никто не стоит. Но, разумеется, ну, сегодня не стоит, завтра стоит. Ну, давайте мы не будем сами отвольно абсолютно назначать конец и початок эксперимента и на базе его робить некие такие огульные высновы. Ну, коли сегодня не стоит, может быть, завтра станет. Допустим, это же не кепское, что оно есть, как я говорю, правда. Я, допустим, что тычется первых опытаний, я не ведаю, как будет себя поводить там у Тани, эти там Андрей умные, да, там у парламенте. Я ведаю Таню особисто, я веду Андрея особисто, когда 15, допустим. Я уверен, что девушка, которая ездит, разумеется, с погоней, абсолютно адекватный и нормальный человек в машине. Но я наш человек, разумеется, я там вот на них гляжу, я разумею, что не, ну этот человек не будет, разумеется, радостно там улюлюкать, там, бачащий там червоно-зеленый стяг. Потому что, ну, я ее ведаю по-человечью. У нее там налепочка с погоней, стежок там в машине. За какими она ездила, коли ее сопроводу никто не ведал. Ну, с чего она повинна зараз отмовиться от своих идеалов? И чему на ее треба вешать вот это тауро там системной оппозиции, причем мы еще не вызначили, что такое системность, там, допустим. То есть, что она там не будет там, не ведаю бомбу там в будинок засовывать, там, те что такое системность? И она будет просто спробовать протиснуть там то, что для меня важно, допустим, в приватности, да, там та же мова, та же там, ну, та же символика, там, и так далее, избирать своих прихильников. Ну, то бок, мы покуль что ничего не ведаем, але уже там, скажем, вынесли человеку присуд. С одного боку. С другого боку, давайте не будем воспринимать историю нашей краины, а тем более историю опошних годов нашей краины, как некое, ну, универсальное правило, по яким мы будем жить и надалей. Треба просто, по-моему, нечто робить и спробовать сочить за зрухами. Ти принесла плен наши деяния, ти не принесла. Коли принесла, то будем выбирать, что робить далей.
Слухали передачу «Праскі акцент». У гутарцы удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.